Prova un. O quecemento. Seguro que nalgunha ocasión fixestes algún quecemento na clase de educación física ou nalgunha actividade deportiva. Pero que é o quecemento e como podedes facelo? Tedes 3 minutos para elixir un dos deportes mencionados no xogo de formación de grupos anterior e crear unha actividade de quecemento para un partido dese deporte en concreto. Ao final, todos os grupos demostrarán as súas actividades e debateredes sobre para que pensades que serve o quecemento.